З дзён у дыяцэзіях стартавала сёння ў Іспаніі афіцыйная ўступная праграма сусветных дзён моладзі. Парафіі больш за 60 іспанскіх дыяцэзій прымаюць з 11 па 15 жніўня маладых пілігрымаў з усяго свету, перажываюць з імі набажэнствы і адмысловыя святы, а таксама паказваюць краіну і людзей. У Мадрыдзе апошнія падрыхтоўчыя працы ідуць поўным ходам. У міжнародны аэрапорт іспанскай сталіцы ўжо прыбываюць першыя пілігрымы, многія вітаюць адзін аднаго радасным спевам. Мадрыд яшчэ адносна спакойны, таму што тут не праходзяць дні ў дыяцэзіях. Вуліцы іспанскай сталіцы ўпрыгожаны сцягамі, ідзе сур'ёзная падрыхтоўка ва ўсіх установах і месцах, звязаных з днямі моладзі.